VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 2 Februari 2023. Dalam 30 menit ke depan, Arif Budiman, Utami Husin, dan saya Lea Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya Filipina beri militer Amerika akses ke lebih banyak pangkalan militernya. Militan yang tewaskan 101 orang di Masjid Pakistan kenakan seragam polisi. Pemimpin Uni Eropa janjikan dukungan dalam kunjungan ke Ukraina. Dalam siaran VOA This Evening kali ini, Anda dapat menyimak sekilas laporan tentang data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia yang memperlihatkan sebanyak 1.645 anak mengidap diabetes mellitus.
Peningkatan dari 2010 sampai 2023 aja, kalau kita hitung kan 70 kali lipat lebih.
Laporan lain yang dapat Anda simak yaitu Badan Pusat Statistik mengumumkan inflasi Indonesia pada Januari 2023 mencapai 5,28% secara tahunan.
Kenaikan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau memiliki andil besar atas inflasi pada Januari 2023.
Sebelum kita menyimak berbagai laporan penting tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Amerika dan Filipina hari Kamis 2 Februari mengumumkan suatu kesepakatan yang akan memberi militer Amerika tambahan akses ke 4 lokasi militer Filipina. Dalam pernyataan bersama, kedua negara tidak memberi lokasi spesifik dan mengatakan lokasi-lokasi tersebut berada di daerah-daerah strategis negara. Perluasan ini merupakan bagian dari perjanjian kerjasama pertahanan yang ditingkatkan, yang sebelumnya telah mencakup 5 lokasi. Tambahan lokasi-lokasi baru ini akan memungkinkan dukungan yang lebih cepat untuk bencana terkait iklim dan kemanusiaan di Filipina dan menanggapi berbagai tantangan bersama lainnya, kata pernyataan itu. Perjanjian baru itu muncul sewaktu kedua sekutu lama tersebut berusaha menangkis perilaku Tiongkok yang semakin agresif terhadap Taiwan dan tindakannya di Laut Cina Selatan. Seorang pelaku bom bunuh diri yang menewaskan 101 orang di sebuah masjid di barat laut Pakistan pekan ini menyamar dengan seragam polisi dan tidak menimbulkan kecurigaan di kalangan penjaga, kata Kepala Polisi Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Kamis 2 Februari. Mo'azzam Jah Ansari mengatakan pengebom itu telah diidentifikasi dan polisi hampir menangkap para anggota jaringan yang berada di balik serangan hari Senin, salah satu yang paling mematikan di Peshawar, ibu kota Provinsi Khyber Pakhtunkhwa. Kami akan membalas kematian setiap polisi, kata Ansari dalam konferensi pers. Ledakan bom itu meruntuhkan atap masjid berusia 50 tahun tersebut, menewaskan 101 orang, kebanyakan polisi, 225 orang terluka. Ansari berbicara sehari setelah puluhan polisi dalam aksi yang jarang terjadi bergabung dengan pawai perdamaian yang diselenggarakan oleh sebuah anggota kelompok masyarakat sipil di Peshawar menuntut perlindungan bagi diri mereka sendiri.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para pemimpin Uni Eropa hari Kamis tiba di Kiev dengan pesan dukungan bagi rakyat Ukraina. Sementara itu, Presiden Ukraina memperingatkan tentang gerakan mendesak pasukan Rusia menjelang peringatan satu tahun invasi Rusia di negara itu. Kami di sini bersama-sama untuk menunjukkan bahwa Uni Eropa mendukung Ukraina dengan tegas seperti sebelumnya dan untuk memperdalam lebih lanjut dukungan dan kerjasama kita, cuit Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan delegasi mereka berada di Kiev untuk mengirimkan pesan dukungan terkuat Uni Eropa bagi seluruh orang Ukraina yang membela negara mereka. Para pemimpin Uni Eropa dan Ukraina dijadwalkan bertemu hari Jumat untuk membahas tanggapan Uni Eropa terhadap konflik, rekonstruksi, dan upaya-upaya kemanusiaan, ketahanan pangan global, serta permohonan Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa. Organisasi Energi Atom Iran hari Rabu mengesampingkan laporan Badan Pengawas Nuklir PBB yang mengatakan Iran telah melakukan perubahan yang tidak dilaporkan pada peralatan untuk memperkaya uranium di fasilitasnya di Fordo. Badan Energi Atom Internasional IAEA mengatakan para inspekturnya menemukan modifikasi pada interkoneksi antara dua kelompok sentrifugal yang sama sekali berbeda dengan apa yang telah dideklarasikan kepada badan PBB tersebut. Dirjen IAEA Rafael Grossi mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa perubahan itu tidak konsisten dengan kewajiban Iran di bawah perjanjian non-proliferasi nuklir dan melemahkan kemampuan IAEA untuk menerapkan langkah-langkah pengamanan yang efektif di fasilitas Fordo. Media pemerintah Iran mengutip Behrouz Kamalvandi, juru bicara Asosiasi Energi Atom Iran, yang mengatakan bahwa laporan IAEA didasarkan pada kesalahan yang dibuat seorang inspektur IAEA yang keliru menandai isu tersebut dan bahwa masalah itu telah diselesaikan. Pasukan Israel melancarkan serangan udara Kamis pagi di jalur Gaza beberapa jam setelah pertahanan udara Israel mencegat sebuah roket yang ditembakkan dari Gaza. Militer Israel mengatakan serangan udara itu menargetkan fasilitas produksi roket yang digunakan oleh kelompok militan Hamas. Tidak ada laporan mengenai korban. Setelah pencegatan roket hari Rabu, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mencuit bahwa ia akan melanjutkan rencana untuk memperketat kondisi bagi para tahanan Palestina. Serangan roket dan serangan udara itu terjadi di tengah-tengah peningkatan kekerasan. Di antaranya, seorang lelaki bersenjata Palestina menewaskan 7 orang di dekat sinagog di Yerusalem Timur, dan pasukan Israel membunuh 10 orang Palestina dalam penggerebekan di sebuah kamp pengungsi tepi barat pekan lalu. Kongres Peru hari Rabu menolak proposal untuk memajukan pemilu menjadi Desember 2023, meskipun telah terjadi protes selama hampir 2 pekan yang telah menewaskan puluhan orang, menyusul disingkirkannya mantan Presiden Pedro Castillo. Para legislator akan terus membahas proposal lainnya mengenai pemilu dini, suatu tuntutan utama para demonstran. Tetapi Kongres Peru sangat terpecah-pecah dan mencapai suatu kesepakatan tidaklah mudah. Proposal pertama yang berasal dari partai sayap kanan Popular Force ditolak oleh 68 legislator, didukung oleh 54 orang dan 2 lainnya abstain. Jorge Montoya, legislator dan juru bicara partai ekstrem kanan Popular Renovation, mengatakan dalam pembahasan hari Rabu bahwa pemilu dini tidak konstitusional dan para anggota Kongres harus diperbolehkan untuk menuntaskan masa jabatan mereka. Hong Kong akan menawarkan tiket pesawat gratis dan voucher untuk merayu wisatawan kembali ke pusat keuangan internasional itu dalam usaha mengatasi persaingan regional yang sengit. Selama pandemi, kota ini sebagian besar menyesuaikan diri dengan strategi nol COVID Tiongkok daratan. Karena kebijakan itu, pembukaan kota tersebut bagi pendatang asing berbulan-bulan lebih lambat daripada saingannya seperti Singapura, Jepang, dan Taiwan. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Badan Pusat Statistik BPS mengumumkan inflasi Indonesia pada Januari 2023 mencapai 5,28% secara tahunan. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, kenaikan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau memiliki andil besar atas inflasi pada Januari 2023. BPS menghitung inflasi pada Januari 2023 mencapai 5,28% secara tahunan atau 0,34% secara bulanan. Menurut Margo, inflasi terjadi di 80 kota, tertinggi di Kota Baru dan terendah di Sorong, Papua Barat.
Inflasi ini relatif lebih rendah kalau dibandingkan dengan inflasi Januari tahun sebelumnya yang sebesar 0,56%.
Margo menambahkan terdapat 9 kebijakan pemerintah yang mempengaruhi tingkat inflasi pada Januari 2023. Salah satunya yaitu kebijakan kenaikan tarif cukai rokok yang mendorong peningkatan harga rokok. Pantauan BPS, kenaikan harga rokok tersebut terjadi sepanjang tahun sebagai akibat kebijakan ini. Selain itu, yaitu kebijakan tentang harga BBM dan kenaikan suku bunga pada Januari 2023 yang juga mempengaruhi inflasi. Margo menjelaskan di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat dari 3,4% pada 2022 menjadi 2,9% pada 2023. Sementara rantai pasok yang belum sepenuhnya pulih, kata dia, juga akan menyebabkan inflasi global masih tinggi. Meskipun menurut BPS, inflasi global diperkirakan akan turun dari 8,8% pada 2022 menjadi 6,6% pada 2023. Namun angka ini masih lebih tinggi dari rata-rata inflasi pada 2017 hingga 2019. Di lain kesempatan, pengamat ekonomi Bima Yudhistira meminta pemerintah mewaspadai inflasi pada awal tahun yang cukup tinggi, yakni 5,28%. Ia beralasan inflasi pada Januari pada umumnya terbilang rendah atau sampai deflasi karena rendahnya permintaan setelah Natal dan Tahun Baru. Karena itu, Bima menyarankan pemerintah mengambil kebijakan yang tepat dengan segera, seperti mengembalikan harga BBM subsidi seperti semula.
Dan dengan penurunan harga minyak mentah dunia, harusnya pemerintah segera menyesuaikan harga BBM jenis subsidi, yaitu solar dan pertalite.
Bima menambahkan pemerintah juga perlu menjaga stabilitas harga pangan untuk bisa menekan inflasi. Utamanya menjelang Ramadan 2023, harga komoditas seperti beras dan minyak goreng harus stabil. Salah satu caranya itu dengan memperkuat koordinasi pemerintah pusat, daerah, dan BUMN untuk dapat mengintervensi harga pangan. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Berdasarkan data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAAI, sebanyak 1.645 anak mengidap diabetes mellitus. Paling banyak menyerang anak usia 10 hingga 14 tahun. Reporter VOA Anugrah Andriansah melaporkan selengkapnya.
Ketua Unit Kerja Koordinasi Endokrinologi Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI, Muhammad Faizi, mengatakan kejadian diabetes mellitus pada anak makin meningkat, baik itu di dunia maupun Indonesia. Di Indonesia, sebanyak 1.645 anak mengidap diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit akibat gangguan metabolisme karbohidrat yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah dalam waktu yang kronis.
Totalnya 1.645 pasien ini.
Menurut Faizi, kasus diabetes mellitus tipe 1 telah meningkat sebanyak 70 kali lipat sejak tahun 2010 hingga 2023.
Ini hanya laporan dari 13 kota ya. Tentu Indonesia ini luas sekali. Ini kita peningkatan dari 2010 sampai 2023 aja, kalau kita hitung kan 70 kali lipat lebih, itu karena awareness kita ya, tenaga kesehatan. Tapi sebenarnya realnya tentu akan lebih besar.
Kemudian, anak yang paling banyak mengidap diabetes mellitus berjenis kelamin perempuan dengan 59,3% dan laki-laki 40,7%. Adapun kasus diabetes mellitus paling banyak menyerang anak berusia 10-14 tahun, yakni 46%. Kemudian, anak usia 5-9 tahun dengan 31,05%.
0-4 tahun itu 19%, dan di atas 14 tahun itu 3%-nya.
Kasus-kasus diabetes mellitus pada anak tersebut disumbangkan oleh 13 kota seperti Manado, Surabaya, Jakarta, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Solo, Malang, Denpasar, dan Makassar. Ketua Umum IDAI, Piprim Basarah Yanwarso, menjelaskan pola makan sangat berkaitan erat dengan penyakit diabetes mellitus pada anak.
Apabila makanan seorang anak dari awal mula, yaitu sudah selalu tinggi glycemic index, tinggi karbohidrat, tinggi gula, tinggi tepung, apalagi ditambah lagi tinggi minyak trans fat, ya, inilah yang menjadi cikal bakal asal-muasal musibah kita seluruh dunia ini. Ya. Karena kalau anak-anak kita diberi makanan yang high glycemic index, tinggi glycemic indexnya, ya, berupa snack-snack junk food itu, gula darah mereka cepat naik, kemudian turun drastis, mereka lapar lagi, craving, makan yang seperti itu lagi, terus-terus seperti itu, sehingga insulinnya akan diproduksi terus-menerus.
Piprim menyarankan agar anak-anak mengutamakan mengonsumsi protein hewani untuk mencegah terjadinya diabetes mellitus. Anugrah Handriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Menurut organisasi Transparency International, tahun lalu ada sedikit kemajuan dalam mengatasi korupsi global karena lebih banyaknya kekerasan dan ketidakamanan. Indeks tahunan organisasi ini mengukur persepsi warga tentang tingkat korupsi. Sebagaimana dilaporkan oleh wartawan VOA Henry Richwell, ada beberapa tanda yang menggembirakan bahwa korupsi berhasil ditangani di Afrika. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Selama 6 tahun berturut-turut, Sudan Selatan, Suriah, dan Somalia berada di urutan bawah Indeks Persepsi Korupsi Transparency International. Laporan itu mengatakan konflik dan korupsi menciptakan lingkaran jahat. Roberto Kekucha dari Transparency International mengatakan,
"It is much easier for corruption to occur when these checks and balances are weaker.
Korupsi jauh lebih mudah terjadi ketika pengawasan lemah. Itulah mengapa salah satu rekomendasi utama kami tahun ini dan juga di masa lalu adalah untuk benar-benar terfokus pada pemisahan kekuasaan secara jelas di seluruh cabang yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Kapan saja kita memiliki ketiga kekuasaan tersebut.
Laporan itu mengatakan invasi Rusia ke Ukraina bulan Februari tahun lalu menjadi contoh ancaman korupsi terhadap keamanan global. Para penyusun laporan mengatakan oligarki Rusia telah mengumpulkan kekayaan dengan bersumpah setia kepada Presiden Vladimir Putin yang beroperasi dengan impunitas tanpa adanya pengawasan terhadap kekuasaan. Transparansi Internasional mengatakan persepsi mengenai korupsi memburuk di Brasil di bawah mantan Presiden Jair Bolsonaro. Pendukung Bolsonaro menyerang parlemen, Mahkamah Agung, dan Istana Presiden setelah kekalahannya dalam pemilihan pada Januari. Indeks ini memeringkat 180 negara menurut tingkat korupsi yang dirasakan menggunakan data dari 13 sumber eksternal termasuk Bank Dunia. Denmark, Finlandia, dan Norwegia berada di puncak indeks ini. Tetapi beberapa negara Eropa berada pada titik terendah dalam sejarah termasuk Inggris yang telah merosot 10 peringkat selama 5 tahun terakhir menyusul serangkaian skandal politik. Beberapa negara Afrika telah membuat kemajuan yang signifikan termasuk Angola, Pantai Gading, Ethiopia, dan Senegal. Roberto Kekutsha mengatakan,
7 of the 24 countries that we see improving.
7 dari 24 negara yang kami lihat membaik berada di Afrika. Jadi ini adalah salah satu kawasan yang bertahan di bagian bawah indeks, tetapi kami juga melihat ada kemajuan.
Transparansi Internasional mengatakan pemerintah harus berbuat lebih banyak untuk mengatasi korupsi dengan memperkuat pengawasan dan keseimbangan kekuasaan serta menegakkan hak untuk memperoleh informasi. Saya Madioni, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Semakin banyak sekolah di Amerika berusaha mengubah menu makan siang bagi para pelajar mereka. Kafetaria-kafetaria mereka menyajikan makanan hasil olahan langsung di dapur dengan memanfaatkan berbagai bahan organik dari pertanian setempat. Tim VOA melaporkan. Bagi banyak sekolah di Amerika Serikat, menu makanan sekolah umumnya sudah disediakan perusahaan-perusahaan catering. Petugas kafetaria hanya perlu memanaskan dan kemudian menyajikannya. Singkat kata, kafetaria-kafetaria itu mirip restoran cepat saji. Tak heran banyak siswa yang kurang menyukainya dan banyak orang tua memprihatinkannya. Distrik Mount Diablo di California Utara berusaha mengubah fakta itu. Otoritas pendidikan di sana ingin memperbaiki mutu menu makan siang sekolah dengan memanfaatkan produk-produk organik dari pertanian setempat dan dengan hidangan yang diolah langsung di dapur sendiri. Adalah Josh Gershon, manajer kuliner di distrik itu yang memelopori perubahan tersebut. Ia memanfaatkan keterampilan memasak yang dipelajarinya di restoran berbintang Michelin untuk mentransformasi makan siang sekolah.
When you think of schools and you think of the cafeterias, they should.
Ketika Anda memikirkan sekolah, kafetaria harus seperti restoran sesungguhnya dan bukan bagian dari jaringan restoran cepat saji.
Para pelajar di Mount Diablo High School adalah yang pertama menikmati layanan itu. Menu makan siang mereka terdiri dari buah-buahan dan sayuran yang dibudidayakan di California, daging dari hewan ternak yang diberi pakan rumput, dan berbagai hidangan yang diolah langsung di dapur sekolah. Beberapa pilihan itu adalah roti lapis dengan salami Toscano, keju Monterey Jack, dan arugula segar, dan tortilla ala Meksiko dengan isi daging ayam kampung yang direbus dalam kaldu chipotle. Kafetaria itu masih menyajikan hotdog dan burger, tapi dagingnya organik. Anahi Nava Flores, seorang siswa, menyukai pilihan menu yang disajikan.
Serving this on a regular basis, or being
menyajikan ini secara teratur menunjukkan dan membuktikan kepada kami sebagai siswa bahwa kami diperhatikan, kami dihargai, dan kami dihormati.
Meski demikian, tidak semua pelajar di Amerika seberuntung mereka yang berada di California. Menawarkan makanan ala restoran membutuhkan investasi yang signifikan, dan di banyak area, perombakan cara kerja kafetaria yang telah bertahan selama puluhan tahun. Makanan sekolah sepenuhnya gratis untuk siswa di California, salah satu dari sejumlah kecil negara bagian di Amerika yang memberlakukan aturan itu. Kenaikan alokasi dana dari pemerintah negara bagian California memungkinkan Mount Diablo membeli bahan-bahan yang lebih sehat dan lebih segar dan bahkan mempekerjakan Gerson. Membuat makanan di dapur sendiri tidak hanya lebih sehat, tetapi juga lebih murah, kata banyak direktur nutrisi sekolah. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dalam upaya menjaga lingkungan di Antartika agar tetap murni, tim mahasiswa Belanda telah merancang mesin penjelajah listrik yang dapat bertahan di kondisi cuaca yang keras di benua itu dan mengumpulkan data yang diperlukan oleh para ilmuwan. Berikut laporan selengkapnya.
Sebuah mesin yang diberi nama Ice Cube akan menjadi kendaraan otonom yang mampu mengumpulkan data perubahan iklim di Kutub Selatan. Mesin penjelajah itu dibuat oleh tim Polar, yang merupakan sekelompok mahasiswa dari Universitas Teknologi Eindhoven di Belanda. Penjelajah tak berawak ini menggunakan tenaga surya. Saat ini Ice Cube masih merupakan prototipe yang dikendalikan oleh kendali jarak jauh, tetapi nantinya kendaraan ini akan sepenuhnya otonom. Lawrence Edelman, manajer dari tim Polar, mengatakan,
"Currently there is nothing like our vehicle existing in Antarctica and there are no really electric vehicles in
this." Saat ini tidak ada kendaraan seperti milik kami di Antartika dan tidak ada kendaraan listrik di lingkungan ini, kata Lawrence. Ia juga mengatakan saat ini yang digunakan hanyalah kendaraan bertenaga bahan bakar minyak yang sangat besar dan mereka ingin melakukan transisi ke sistem transportasi bertenaga listrik di benua itu. Lawrence menambahkan mesin penjelajah ini akan membantu para peneliti melakukan pekerjaan mereka dengan lebih tepat dan efisien di lingkungan yang sangat dingin dan terpencil seperti Antartika. Untuk menguji efisiensinya dalam cuaca yang sangat dingin, tim Polar membawa prototipe pertama mereka ke Norwegia dan dikemudikan untuk menelusuri daerah yang bersalju. Tim Polar senang melihat bagaimana baterai mereka mampu mengatasi suhu rendah dan mendapatkan wawasan tentang bagian mana yang tidak tahan terhadap kondisi ini. Mesin penjelajah itu dipamerkan dalam sebuah upacara di Eindhoven University of Technology, dihadiri oleh para profesor dan mahasiswa universitas. Mesin ini membutuhkan waktu 2 tahun untuk dibangun. Di awal proyek, tim Polar memiliki 6 sukarelawan, sekarang mereka memiliki 27 anggota aktif. George Sieben, Solar Energy Sub-Team Manager dari tim Polar, mengatakan awalnya ia mengira hampir tidak mungkin untuk bisa membangun kendaraan seperti ini. Namun ternyata perkiraannya tersebut salah.
At some points, yes, I thought it was quite impossible to do something.
Dukungan teknis diberikan oleh Eindhoven University of Technology. Sebagian besar dana diperoleh dari sponsor dan produsen suku cadang. Tim tersebut kini tengah mengerjakan iterasi prototipe pertama untuk membuatnya otonom. Mesin penjelajah otonom ini diperkirakan masih memerlukan beberapa tahun lagi untuk dapat diuji secara langsung di Antartika. Namun apa yang sudah dihasilkan ini adalah kemajuan yang sangat berarti. Demikian laporan VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Mensa International, organisasi internasional untuk orang-orang ber-IQ tinggi, mendaftarkan Teddy Hobbs sebagai anggota termuda di Inggris. Balita itu sudah bisa membaca dan bahkan mempelajari 7 bahasa berbeda sejak usia 2 tahun. Tim VOA melaporkan. Namanya Teddy Hobbs, usianya baru 4 tahun. Orang tua dan guru-gurunya menyebut anak itu super pintar. Bagaimana tidak, ia sudah bisa membaca sejak usia 2 tahun. Dan buku bacaannya sekarang adalah Harry Potter. Karena begitu pintarnya, Teddy mendapat perhatian Mensa International, sebuah organisasi yang hanya memberi status keanggotaan kepada mereka yang tingkat kepandaiannya masuk kelompok 2% orang dengan IQ tertinggi di dunia. Teddy kabarnya menjalani tes IQ yang diselenggarakan Mensa pada usia 3 tahun 7 bulan. Ia membukukan skor 139 dalam tes Stanford-Binet yang skor maksimumnya 160. Kepintaran Teddy tentu membingungkan orang-orang di sekitarnya, termasuk guru-guru di taman bermain di mana ia terdaftar sebagai siswa. Beth Hobbs, ibunya, mengatakan guru Teddy bahkan menghubunginya sewaktu mendapati bocah itu sudah pandai membaca saat usianya baru 26 bulan.
I think he's taught himself how to read, but he'll teach
saya kira ia belajar sendiri cara membaca. Usianya baru 26 bulan, dan itu sangat tidak biasa. Gurunya sampai menghubungi saya dan saya jelaskan, ya, dia memang bisa membaca.
Hobbs mengatakan Teddy saat ini sudah mulai belajar 7 bahasa yang berbeda dan topik buku-buku yang dipilihnya untuk dibaca umumnya tergolong berat, yang bahkan sulit dipahami kebanyakan orang dewasa.
Ia menceritakan pengalamannya ketika ia dan suaminya membawa Teddy ke toko buku pada saat anak itu baru berusia 2 tahun.
We went to a bookshop and he had, okay, you've got.
Kami pergi ke toko buku dan saya bilang, kamu saya beri jatah 10 pound sterling. Pilih buku apapun yang kamu mau. Dan ia memilih First 1000 Words in Mandarin, yang merupakan buku kecil yang bagus. Kami terkejut dan mencoba membujuknya dengan buku-buku lain yang gambarnya lebih berwarna dan bagus. Teddy bersikeras dan mengatakan bahwa buku pilihannya itu yang ia inginkan.
Teddy yang haus pengetahuan menyukai film kartun Winnie the Pooh. Namun jika diberi kesempatan, ia lebih memilih program-program pendidikan di televisi. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Sebuah printer raksasa dengan berat lebih dari 12 ton menciptakan rumah 2 lantai hasil cetak 3 dimensi pertama di Amerika Serikat. Ikuti laporan selengkapnya bersama Leonard Triyono.
Di jalan pinggiran kota di Houston, Texas, sebuah rumah baru bertingkat mulai terbentuk. Rumah ini bukan bangunan biasa. Lapisan beton diletakkan oleh printer 3D yang sangat besar dengan berat lebih dari 12 ton. Printer itu menciptakan apa yang diyakini sebagai rumah 2 lantai hasil cetak 3D pertama di Amerika Serikat. Pembangunan rumah seluas 4.000 kaki persegi atau sekitar 372 meter persegi itu membutuhkan total 330 jam pencetakan. Demikian seperti disampaikan oleh arsitek Leslie Locke, salah seorang pendiri studio desain HANA.
In the designing of this house, we not only think about the general floor plans.
Dalam mendesain rumah ini, kami tidak hanya memikirkan denah umum dan penggunaan ruangan, tetapi kami juga merancang jalur pencetakan yang sebenarnya, seperti bagaimana printer akan mencetak, mulai dari mana dan berhenti di mana.
Proyek ini merupakan kolaborasi 2 tahun oleh HANA, Pre-3D Construction, dan Saif, sebuah perusahaan teknik konstruksi. Leslie Locke mengatakan karena printer melakukan semua pekerjaan berat, maka hanya sedikit pekerja yang dibutuhkan di lokasi konstruksi.
Ini adalah proses konstruksi yang jauh lebih cepat dan juga hanya membutuhkan 4 hingga 5 orang kru di lokasi untuk mencetak seluruh rumah. Sehingga Anda dapat melihat bahwa di lokasi saat ini hanya ada 5 orang. Salah satu manfaatnya juga adalah printer ini melakukan banyak pekerjaan berat menggantikan tenaga manusia.
Rumah dengan 3 kamar tidur itu akan menampilkan desain hibrida dari rangka kayu dan beton. Roberto Montemayor adalah manajer proyek Pre-3D Construction.
Pada dasarnya, printer ini bekerja sangat mirip dengan printer 3D desktop kecil untuk cetakan plastik. Namun, ada 2 perbedaan utama. Pertama, ukurannya. Tentu saja, printer ini dapat dibuat lebih besar dan dikontrak untuk mencetak panel-panel sesuai ukuran proyek yang Anda butuhkan. Dan kedua, bahannya. Kami mencetak dengan bahan beton, bahan yang sama sekali berbeda dari plastik.
Para kontraktor bangunan berharap teknik inovatif suatu hari kelak dapat membantu membangun rumah multikeluarga dengan lebih cepat dan lebih murah. Kembali Leslie Locke, salah seorang pendiri studio desain HANA.
Logika desain dan tata letak serta sistem struktur bangunan ini dapat dengan mudah diskalakan dan dapat diterapkan untuk perumahan multikeluarga. Dan kami benar-benar melihat bahwa ini bisa mengarah pada sasaran di mana kita benar-benar dapat memanfaatkan pencetakan 3D dalam hal itu.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Kamis 2 Februari 2023 bersama saya Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Simak VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam program menarik dan berita hangat lainnya di situs kami www.voindonesia.com. Kita jumpa lagi dalam siaran VOA This Evening berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.